Chtěl bych s vámi otevřít několik málo veršů z Nového zákona z epištoly Filipským, první kapitoly, a budeme číst 21. až 28. verš. Filipským 1, 21 až 28. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce, píše apoštol Pavel. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium. A v ničem se nestrachujete protivníkům, jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Tak za chvilku se k tomu textu vrátíme, ale chci začít trošku o něčem jiném, když to s tím blížce souvisí. V tom posledním týdnu nebo v posledních 10 dnech jsme, nebo lidé v naší zemi, vzpomenuli, nebo aspoň mohli vzpomenout, na dva svátky. Víte, na které myslím? Jeden ten je známější a lidé kvůli němu chodí na hřbitovy. Co to je za svátek? Památka zesnulých. Nebo někdy se říká svátek všech svatých zesnulých. Někdy lidově se mu říká dušičky. A co ten druhý svátek? Ano, výborně, den reformace. A ten byl kdy, prosím tě? Kdy je den reformace? 31. října. V podstatě předvečer tohoto svátku svatých zesnulých. Mohli bychom říct, že ten první, o kterém jsme mluvili, ten svátek zesnulých nebo památka zesnulých, vzniknul vlastně v katolickém prostředí a dodnes je to většinou takový, dá se říct, katolický svátek. Ten druhý je svátek reformační, evangelický, protestantský. Je to zvláštní, jedna věc je spojuje. Možná bychom našli víc věcí, ale mají jednoho společného jmenovatele, který není na první pohled možná úplně zřejmý, ale přesto je naprosto zřejmý, naprosto patrný. A je to jasné. A víte, co to je? Očistec. Očistec. Možná vás to překvapí, ale památka zesnulých nebo všech zemřelých, jak je to lidově označováno, dušičky, vlastně je to starý katolický svátek. A já jsem se podíval na webové stránky katolík.cz a tam jsem si přečetl toto. Tento svátek je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do nebeského království a jsou ve fázi očišťování. Katolická církev nazývá toto konečné očišťování očistcem. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší katolické tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Toto jsem se dočetl na vlastně oficiálních katolických stránkách a tak to je. Já nechci tady mluvit o víře našich bratří katolíků, ale tato víra vychází z učení o očistci. Člověk, když zemře, co s ním bude? To je od nepaměti důležitá otázka. Protože každý člověk jednou umře. I nad námi jednou se zavře víko rakve a co bude potom? To je jedna ze zásadních otázek, kterou si lidstvo vždycky připomínalo, kladlo a vždycky si ji klást bude. A vznikla v tom křesťanském prostředí, vznikla víra v očistec. Víra, že duše člověka, pokud není tak čistý a tak svatý, že rovnou se dostane do nebeského království, tak na nějaký čas, na nějakou dobu, jakoby ta duše uvízne v jakémsi mezistupni, kde to tělo bude ještě, nebo ta duše bude potřeba ještě nějaké očištění. A k tomu je prý potřeba, aby ti pozůstalí živí se za ně modlili, případně ve středověku kupovali odpustky, aby těm v očistci bylo lépe a aby se jim zkrátila ta doba toho očišťování. My víme dobře, že toto nemá žádné opodstatnění v Biblii. Jediná zmínka je v takzvané deuterokanonické knize, v 2. Makabejských, kde je napsáno toto. Proto dal Juda Makabejský přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy. Ale ani v této deuterokanonické knize není napsáno, že to je správné a že to tak máme dělat. Ale bylo to pro takovou lidskou víru. To vždycky bylo tak velmi lákavé. No, on se mu ten život tak nepoved. Ono sice na tom pohřbu tam zaznělo spoustu krásných slov o něm. To takhle, kdy bývá, že na pohřbech zazní spousta krásných slov. Ale my, kteří jsme ho znali, tak víme, že on takový úplně nebyl a že to s ním bylo těžký a že pil a klel a já nevím, co všecko. Ale snad pro ně ještě ta šance bude. A tak ta lidová zbožnost si nějak uvěřila tomu, že bude ještě nějaká posmrtná šance, očistec. Jak říkám, my víme, že Boží slovo o ničem takovém nemluví. Naopak, Židům 9:27. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Taky Kristus byl jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých a tak dál. Boží slovo nás vede jasně k zodpovědnosti a to my víme. Dokud žiješ, jsi zodpovědný sám za sebe. A proto křesťané po reformaci nebo navazující na reformaci, kterým se i my hlásíme, se nemodlíme za mrtvé, aby jim tam bylo ukončeno nějaké trápení, aby jim tam bylo v očistci lehčeji. Pokud se modlíme za mrtvé, tak s vděčností děkujeme za život a myslíme a modlíme se za ty, kteří žijí. A tím se dostáváme k tomu druhému svátku, který je den reformace a kde vlastně ta víra v očistec ho také spojuje s tím svátkem všech zemřelých. Ale trošku z druhé strany. Den reformace byl vlastně den, nebo je den, kdy v roce 1517, 30. října, známý reformátor církevní Martin Luther přibyl na dveře kostela ve Wittenbergu, kde sloužil listinu s 95 tezemi, které vlastně odsuzovaly prodávání odpustku. To byla tehdy běžná praxe v církvi, že se prodávaly odpustky. Dokonce víte, že docela takovým drsným způsobem, násilným. A byla v tom skutečně víra, že jakoby lidé, když koupí si ten odpustek, tak jednak jim může být odpuštěno, ale může být odpuštěno i někomu jinému, komu ten odpustek věnují. A pokud ho věnují někomu, kdo je třeba v tom očistci, tak mu bude odpuštěno a bude mu ukrácen čas trápení v očistci. Dokonce je známá taková věta, už tady asi ode mě slyšeli, jakmile penízek na dno pokladničky klepne, i hned se duše z očistce zvedne. Lidová tvořivost se dostala a lidová víra se dostala i do církve. A proto právě přišla reformace. A právě proti tomu burcoval Martin Luther, který říkal, to je nesmysl. Držme se Božího slova. Boží slovo říká něco jiného. Jednak Boží slovo neučí o očistci, ale Boží slovo učí o Boží milosti. A to, co nás dostane z té spravedlivé odplaty, to nejsou odpustky, ani dobré skutky, ani dobré činy, ale Boží milost. To byl objev Martina Luthera, který prožil při čtení knihy Římanům. A byl uchvácený natolik, že začal žít úplně jinak, začal kázat úplně jinak, začal vyučovat úplně jinak. A na základě jeho učení vznikla vlastně luterská reformace, která dala vzniku mnoha a mnoha církvím. A na jejíž učení vlastně navazujeme i my spolu s tou ženevskou švýcarskou reformací. Tak oba dva ty svátky mají společného jmenovatele. Jedna víra v očistec, druhý vlastně protest proti očistci. A my, křesťané, kteří stavíme jedině a pouze na Bibli, vyznáváme, že my jsme milostí spaseni skrze víru. Spasení není z vás, jak píše apoštol Pavel, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Nic k tomu nemůžeme přidat. Ani si nic koupit, ani nic zasloužit. Je to všechno Boží milost. Díky Bohu za to, že naše utrpení, naše očištění není závislé na tom, jestli si někdo vzpomene za nás a zaplatit odpustek nebo ne. Jestli se za nás někdo nezapomene pomodlit, nebo ne. Díky Bohu, že naše spasení a naše jistota je závislá na milosti Pána Ježíše Krista, který nezapomíná, který každého z nás miluje a pro každého osobně přichází. A taky v těchto dnech, když všelijak chodíte třeba na hřbitov a vzpomínáme na ty zesnulé, to je dobré. Obávám se, že právě ta reformace někdy, jak se říká, s vaničkou vylila i dítě. Natolik se vymezila vůči tomu lidovému středověkému, té středověké praxi, že radši na ty zesnulé nebudeme moc vzpomínat, moc se nebudeme připomínat, moc se k tomu nebudeme vracet a budeme se soustředovat jenom na to, na ty, kteří žijí. A to je nebezpečí druhého extrému. Máme vzpomínat s vděčností na ty, kteří nás předešli do Boží slávy. Můžeme za ně děkovat. Můžeme o tom přemýšlet. A situace, kdy znovu nějak vnitřně stojíme nad hroby našich blízkých, nás vede znovu k tomu, abychom přemýšleli o smrti a o životě. A o tom je i ten text, který jsem na začátku četl. Apoštol Pavel píše naprosto překvapivá slova. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mě zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. A dělá z toho závěr, proto pevně spolehám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Apoštol Pavel říká, mě to táhne na obě strany. On je ve vězení. Epištola Filipským byla psaná, kdy byl ve vězení. A Pavel nevěděl, jak to dopadne. Nevěděl, jak to dopadne. A tak říká, táhne mě to na obě strany. Miluju Pána Ježíše. Chci být s Kristem. To je určitě krásná představa. Ale taky mě to táhne k vám. Vidím, že vám ještě bych měl být nějak potřebný a chci být s vámi, mám vás rád. A tak mě to táhne na obě strany. Je to taková otázka žít či nežít, být či nebýt. To není samomluva zoufalého sebevraha, ale Pavlovo přemýšlení nad životem a smrtí. Co je pro nás lepší? Když jsme uvěřili Pánu Ježíši Kristu a máme naději věčného života a nějakým způsobem se těšíme do nebe, i když té smrti se bojíme, vidíte, ale se těšíme do nebe a chceme se těšit na setkání s Kristem. A nechceme už prožívat ty zápasy a bolesti a pády a já nevím, všechno to, co nás tady prožívá. Strachy a vyhazovy z práce a hádky a už bychom chtěli být u nebe. A řada lidí, kteří prožívají nějaké životní těžkosti, tak říkají, proč mě tady Pán Bůh ještě nechává? A na druhé straně vidíme tady ty naše přátele, naši rodinu, naše blízké, všechno to, co bychom tady jakoby nechali. A tak někdy prožíváme podobně jako Pavel, že nás to táhne na obě strany. Leckde nás to táhne jinak na obě strany. Možná i dnes dopoledne někdo jste musel zápasit, jestli zůstanete v posteli nebo půjdete na bohoslužbu. Nebo jestli máme vypnout nevhodný film, kde jsou samé postelové scény, anebo sprostý slovník, anebo nevypnout a dívat se dál. Jsou to napětí v tom našem životě, že nás to někdy tahne na obě strany. Ale apoštol Pavel tady konkrétně říká, mě to tahne na obě strany, k Ježíši, být s Ježíšem i být s vámi. A co je lepší? A tak bych chtěl kratonce se ještě podívat na to, jak to Pavel řeší. Je zajímavé, že on říká, nebo život je to je pro mě zisk. Myslím, že u toho nemusíme nějak dlouze mluvit. Věřím, že tak to prožíváme, aspoň většina z nás. A jestli je tu někdo z vás, kdo to neprožívá, tak vám to přeji, abyste to prožívali, že Kristus je život pro nás a že to je něco dobrého, že to je zisk. Ale Pavel tady píše, a smrt je pro mě zisk. Smrt je pro mě zisk. Zisk je vlastně cíl podnikání. Když posloucháme ekonomické zprávy nebo pustíte si televizi, tak, nebo čtete noviny, tak tam často čtete, kdo je v zisku, kdo je ve ztrátě, co se považuje za zisk a co se považuje za ztrátu. Je to zajímavé, že Pavel vlastně o smrti hovoří v ekonomických termínech a mluví o smrti jako o zisku. My smrt našich blízkých prožíváme jako ztrátu. My ji provažujeme za ztrátu, ten člověk chybí. A často se nenajde do konce života nějaká výplň té díry, která potom blízkém člověku třeba zbyla. Pavel nás tady učí se dívat na smrt ještě jiným způsobem. Ano, pro nás lidi je to ztráta. Ale pro toho, který umírá, to může být zisk. Ten člověk už něco získal. Získal věčný život. Získal nekonečnou blízkost s Pánem Ježíšem. Získal naplnění milosti. Naplnění jeho víry. On už je tam, kde je Bůh a kde je všechno dokonalé. Ale musíme, to jsme řekli A, ale musíme říct také B, že smrt není ziskem pro všechny. Smrt je ziskem jenom pro ty, kteří vírou přijali Pána Ježíše za svého osobního zachránce a spasitele. Přijali pro ty, kteří ho přijali jako svého pána, komu svěřili svůj život. Pro ty je smrt a může být smrt ziskem. Pro všechny ostatní je smrt hroznou tragédií. Možná jste zde mezi vámi, nebo jsme zde mnozí, kteří nevíme někdy, jestli ten člověk, který zemřel, nám blízký, je s Bohem nebo není. Možná v tom prožíváme nejistotu. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abychom to neřešili. Abychom se tím netrápili. Protože Pán Bůh má jistě spravedlivé hodnocení každého člověka. Pán Bůh je milostivý. A my nevíme, co se stalo ani v poslední vteřině. A dokonce já si troufnu říci, ani nám nepřísluší přemýšlet, co bude po smrti. Je tam ještě nějaká možnost pro ty zemřelé, aby jim Pán Ježíš jakoby po smrti ještě dal milost? Bible o tom nic neříká. Ale radši se soustřeďme na nás živé a na ty kolem nás, abychom prožili život zodpovědně. Aby náš život byl Kristus. A aby jednou naše smrt mohla být naším ziskem. Tak to je to první, co Pavel říká. Život je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. To druhé, co říká, je, zůstat na zemi je potřebnější. Přestože apoštol Pavel říká, že s Kristem je to lepší, tak v zápětí dodává, že zůstat tady na tomto světě je potřebnější. Pro koho? On konkrétně píše Filipským, tak v první řadě to platilo pro Filipské. Ale myslím, že to můžeme říct obecně. Naše životy jsou potřebnější pro druhé. Pavel se nedívá sám na sebe, ale on se dívá na druhé lidi. I v téhle situaci, kdy je ve vězení, neví, co s ním bude, už by chtěl, aby to trápení vězně ve vězení skončilo, a přesto se dívá na druhé lidi. Komu by to prospělo, kdybych se vrátil do života, kdybych se vrátil na svobodu, kdybych ještě nezemřel, kdyby si mě Pán Ježíš nevzal k sobě. A Pavel vidí, že nějak prožívá, že Pán Bůh má ještě pro něj úkol. A to je pro nás slovo. Pokud nás Pán Ježíš tady nechává, přestože mu patříme, to znamená, že má pro nás úkol. Protože my nejsme tady na zemi proto, abychom si život užili. To je samozřejmě dobré a máme si ho užívat. Ale to není ten hlavní nejvyšší cíl. On nás tady nepostavil na tuto zem, do toho našeho prostředí, proto, abychom si užili života. Ale jsme tady proto, že je nás tady potřeba. Pán Ježíš nás chce potřebovat. On nás v zásadě nepotřebuje, to všichni víme. On je všemohoucí Bůh. Tak jako Abrahama si povolal sám a nepotřeboval k tomu žádného misionáře, tak jako apoštola Pavla si povolal sám a nepotřeboval k tomu misionáře, Pán Bůh je soběstačný. Ale je to velká důvěra a velká milost a velké privilegium, že nás chce vzít do té party spolupracovníků. A nechává nás tady na zemi, protože nás tu chce potřebovat. Protože tu máme nějaký úkol. A možná každý jiný. A někdo možná o tom úkolu víme. Nebo aspoň tušíme. Možná vy co, kteří jste mladí, tak jste v situaci, kdy hledáte ten svůj životní směr a ty svoje úkoly a možná tak s napětím očekáváním očekáváte, co Pán Bůh pro vás připravil. Někdy už se člověk potom ale dostane do situace, kdy už říká, k čemu vlastně tady jsem. Zvlášť, když ti blízcí odcházejí a toho tady Pán Bůh ještě nechává. Pane, proč mě tady necháváš? Nebojte, protože vás je tady potřeba. A možná toho mnoho nezmůžete. Možná nezmůžete, já nevím, zevangelizovat celé okolí, nebo nezmůžete zachránit všechny bezdomovce. Ale co všichni můžeme, je přímluvná modlitba. A těch není nikdy dost. To je jedna z věcí, jak můžeme sloužit a jak můžete sloužit těm blízkým, vašim dětem, případně rodičům, sourozencům, sousedům, lidem z města, z obce, spolužákům, kolegům. A to není maličkost. V knize Zjevení je napsáno, že Pán Bůh si schovává modlitby věrných a že jednou na konci budou před Bohem a před Božím trůnem vylity. To je velká věc. Pamatujme na to, že nejsme na zemi proto, prioritně proto, abychom si ten život užili. Pán Bůh nám nedal život jenom pro zábavu. Tu zábavu nám dal také, díky Bohu za ní. Umějme se radovat, ale my tu nejsme pro zábavu. My jsme tady proto, abychom mohli ten život prožít užitečně, protože je nás tady třeba. Možná nás Pán Bůh potřebuje ještě ve své rodině. Možná potřebuješ sloužit jiným. Spolupracovníkům, sousedům. Možná nás tady Pán Bůh má právě proto, aby v našem okolí ještě mnozí lidé mohli poznat, že ve smrti může být zisk. Možná nás tady Pán Bůh nechává proto, abychom ještě aspoň jednomu člověku pověděli o naději, která je v Pánu Ježíši Kristu. Jeden známý citát říká, že do nebe si sebou nevezmeme nic. A tím končím. Je to v zásadě pravda, ale ne úplně celá. Víte, co si do nebe vezmeme? Ty, které jsme přivedli ke Kristu. Ty tam budou s námi. A to nemusí být, že zrovna jsme jim doví, co řekli. Že jsme je dovedli k pokání. Možná jsme byli jenom takovým malým ukazatelem na jejich životní cestě. Třeba jsme jenom krátkým způsobem nějak jsme jim ukázali na Krista. Pozvali jsme je, nebo možná naším nějakým charakterem, nějakým naším gestem, naší láskou, dárkem, úsměvem. Jsme je nasměrovali na Pána Ježíše Krista. To nemusí být velké věci. Ale ten náš život často nebývá složený z velkých věcí. Náš život bývá složený z maličkostí, které ale ukazují na Krista. Tak to přeji nám všem, abychom mohli vyznávat, život je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. A umějme se radovat z života. Umějme děkovat za ty, kteří nás předešli do Boží slávy. A dívejme se na ty, kteří jsou kolem nás, protože kvůli nim jsme tady.